καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας και καλή συνέχεια στην προσπάθεια που κάνετε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία στο στούντιο. Καλή μας αρχή λοιπόν, γιατί θα έχουμε πολλά να πούμε σίγουρα.
Εύχομαι.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Σμυρνιώτη, πριν πιάσουμε τα της Τρίπολης. Θέλω ένα σχόλιο δικό σας για τις αλλαγές που έρχονται με τον Κλισθένη. Είναι το θέμα που συζητείτε αυτές τις ημέρες. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα. Θέλω το δικό σας σχόλιο.
Νομίζω ότι για μια ακόμα φορά η κεντρική εξουσία επιχείρει κατά κάποιο τρόπο να βάλει πόδι στην αυτοδιοίκηση. Επειδή αυτό το έργο το έχω ξαναζήσει έτσι στην πορεία που έχω στην αυτοδιοίκηση, όπως είπα και τοποθετούμενο στη Γενική Συνέλευση στην έκτακτη την προηγούμενη εβδομάδα της ΚΕΔΕ, δεν αλλάζει αυτή η ιστορία. Επιχείρεται, νομίζω, πέρα από αν είναι δίκαιο το σύστημα, το υπάρχον κτλ. Και τις αρμοδιότητες, επιχειρείται να ελεγχθεί για μια ακόμα φορά η τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ έκανα και μια τοποθέτηση. Είχα ζήσει και την εμπειρία της νομαρχικής αυτοδιοίκησης, που όταν το 1994 υπήρξε ένας νόμος, ο οποίος άλλαξε διαρκούς της προεκλογικής περίοδου και αφαίρεσε ουσιαστικά τις μισές αρμοδιότητες που είχε χωρίσει αυτός που είχε βγει 2-3 μήνες νωρίτερα και με βάση τον οποίο ξεκίνησαν οι εκλογές. Γιατί δήθεν υπήρχαν συνταγματικά κολλήματα σε αρμοδιότητες κτλ. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει η κεντρική εξουσία ότι η αυτοδιοίκηση είναι ένας θεσμός που πρέπει να λειτουργεί πέρα και πάνω από τα κόμματα. Είναι ο θεσμός που κράτησε ζωντανή την κοινωνία ειδικά την πρώτη περίοδο της κρίσης. Εγώ το βίωσα όταν αναλάβαμε το Δήμο το 2011 και αναγκαστήκαμε εντός και εκτός εισαγωγικών να δημιουργήσουμε δομές που δεν μπορούσε να τις είχε φανταστεί κανένας, όπως κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά ιατρία, να δεκαπλασιάσουμε τις επιχορηγήσεις σε συμπολίτες που δεν είχαν καν τη δυνατότητα να πληρώσουν το ρεύμα και να λειτουργήσουμε έχοντας μειωμένους προϋπολογισμούς συγκριτικά με το σύνολο των καποδιστριακών δήμων κατά 40-50%.
Άρα θεωρείτε ότι μόνο αρνητικά έχει ο Κλισθένης, δεν βλέπετε κάτι τέτοιο.
Εγώ δεν τα βλέπω τα πράγματα μονοδιάστατα, αλλά νομίζω έχει γραφτεί στο πόδι. Μπορούμε να συζητάμε ώρες για προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν και σε κάθε περίπτωση αυτή η προσπάθεια, θα έλεγα, του Υπουργείου να αποφύγει το διάλογο δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα.
Να κλείσουμε το θέμα.
Και μπορούμε να βγούμε και τεχνικά προβλήματα, μπορούμε να συζητάμε όλα.
Θέλουμε μια γενική τοποθέτησή σας. Να πάμε λίγο στα δικά μας, τα της Τρίπολης, και να ξεκινήσουμε με θέματα της καθημερινότητας. Να μας δώσετε εσείς τη δική σας εικόνα. Πώς βλέπετε τα πράγματα τα τελευταία χρόνια με τη δημοτική αρχή που έχουμε τώρα, ποια είναι τα προβλήματα που έχετε εντοπίσει και ποιες είναι οι λύσεις που εσείς έχετε να προτείνετε, γιατί έχετε περάσει από την θέση του Δημάρχου. Οπότε έχετε και κάποιες λύσεις να προτείνετε και να μας πείτε και εσείς τι θα κάνατε στη θέση της τωρινής Δημοτικής Αρχής για να λύσετε προβλήματα καθημερινότητας των πολιτών.
Πρώτα απ' όλα να κάνω μια επισήμανση. Ουσιαστικά κλείνει τέταρτο χρόνο, έτσι. Αν δεν υπήρχε πενταετία, την Κυριακή θα είχαμε εκλογές. Την Κυριακή εννοώ
σε δύο μέρες. Με τα προηγούμενα δεδομένα θα ολοκλήρωνε τώρα την θητεία της Δημοτικής Αρχής.
Δυστυχώς ο κύριος Παυλής λειτουργεί ως αντιπολίτευση. Τώρα ποιον αντιπολιτεύεται δεν έχω καταλάβει αυτά τα τέσσερα χρόνια. Ξέρετε ότι εγώ βίωσα μια έτσι ανερμάτιστη κριτική χωρίς προτάσεις και μια κριτική με πράγματα τα οποία ούτε είχαν κοστολογηθεί και σου έλεγε ό,τι μπορούσε να φανταστείς. Δηλαδή από τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Μιλάτε τώρα για το αν ήταν στη θέση της αντιπολίτευσης, κύριε
Στόπη. Που εγώ δεν το κρίνω ως αντιπολίτευση. Θεωρώ ότι όπως και θεσμικά προβλέπεται δεν υπάρχει αντιπολίτευση στους Δήμους. Υπάρχει πλειοψηφία και μειοψηφία και επειδή ο καθένας έχει ελεύθερη βούληση, μπορεί να τοποθετείται ανεξάρτητα και πέρα και πάνω από τις όποιες παρατάξεις ανήκει. Και ξαφνικά είναι τέσσερα χρόνια και για όλα αυτά είναι όλοι οι άλλοι. Μπορεί να φταίει η κυβέρνηση, να φταίνει η νόμη, να φταίει το Α, να φταίει το Β. Πλην αυτού και βλέπουμε μια πόλη η οποία είναι σε πλήρη στασιμότητα και δεν έχει τη δυνατότητα ή την ικανότητα να κλείσει ούτε καν πέντε γούβες.
Έτσι,
εδώ έχουμε ένα έργο το οποίο το έχουν αναγγείλει από το 2015, ότι θα τελειώνει το 2015, μιλάμε για 100 μέτρα, αν είναι 100 μέτρα, η Μπακοπούλου, η προέκταση της Παπαρηγοπούλου. και ακόμα τώρα βάζουν κράσπεδα εδώ μετά από 3 χρόνια.
Γιατί θεωρείτε ότι υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις? Θεωρείτε ότι είναι θέματα γραφειοκρατίας, ότι είναι θέματα διοίκησης, ότι δεν διοικείται σωστά ο Δήμος, ότι είναι έλλειψη πόρων? Τι θεωρείτε εσείς?
Κοιτάξτε, η έλλειψη, η πόρη είναι δεδομένη. Έτσι. Αυτή τη στιγμή εμείς αφήσαμε γύρω στα 3-3,5 εκατομμύρια, αν θυμάμαι, ταμιακό υπόλοιπα. Το οποίο βέβαια έχει δεσμευτεί σε κάποια έργα. Και μαζί με τις πιστώσεις, οι οποίες ευτυχώς ήρθαν και ολοκληρώθηκαν από το ΕΣΠΑ, και για να τα κάνω συγκεκριμένα τα πράγματα, ήταν η ολοκλήρωση των 2 νηπιαγωγείων και του Δημοτικού Σχολείου, ήταν κάποια έργα στην Κανδύλα, κάποια έργα ίδρυυσης στην Τεγέα. Σε επίπεδο ΔΕΙΑ, το μεγάλο έργο της αντικατάστασης του αγωγού που φέρνει νερό από τον Φάλανθο, από τις πηγές της Πιάνας, αυτά υποχρεωτικά ολοκληρώθηκαν. Έτσι, γιατί υπήρχαν δεσμεύσεις, που και εκεί υπήρχαν καθυστερήσεις και το πλήρωσε ο Δήμος. Δηλαδή θα χρεωθεί από τις δικές του πιστώσεις κάποια ποσά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η οδός Γρηγορίου Λαμπράκη, που επί 2 χρόνια του έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει μια υπουργική απόφαση για να πάρει 305.000 που είχαμε βάλει από δικούς μας πόρους, από τη ΣΑΤΑ. Δεν το έκανε και χάθηκαν. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Δηλαδή,
επειδή το είναι ανεπάρκεια, στο κομμάτι,
είναι ξερολισμός, πώς να το πω δηλαδή.
Ήτανε, γιατί
δεν υπάρχει απάντηση. Θα μπουνε. Δεν μπήκαν ποτέ, γιατί το πρόγραμμα έκλεισε και αν δείτε τα χρήματα είναι... Φαίνονται στο πρόγραμμα, δεν ήρθαν ποτέ όμως στο Δημοτρίπολη.
Έχουν χαθεί δηλαδή για το Δημοτρίπολη.
Τώρα, αν λέμε ότι θα μας τα δώσουν από αλλού και τα λοιπά, δεν μπορώ να καταλάβω. Άλλο παράδειγμα. Το 2016, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούνιο, είχαμε αυτές τις εκτεταμένες πλημμύρες και για τις οποίες το κράτος έδωσε κάποιες πιστώσεις.
Κάποια χρήματα.
Έτσι. Mm-hmm. Τις έχουμε κάνει αποδοχή εδώ και κανένα χρόνο και αν δεν κάνω λάθος, οι δημοπρασίες ξεκινήσανε προχθές. Κατά άλλα, δεν μπορεί να πας σε αγροτικό δρόμο. Ξέρεις, ο Δήμος Τρίπολης πλέον έχει σε έκταση από το 2011 δωδεκαπλασιαστεί. Έτσι, και έχει και ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι στο πρωτογενή παραγωγή με αμπέλια, μιλιές, σιτηρά, τον κάμπο της Κανδύλας. Δεν μπορείς να πας, οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε στις ιδιοκτησίες.
Δεν υπάρχει πρόσβαση.
Δεν μπορούμε μετά να λέμε ότι στηρίζουμε την πρωτογενή παραγωγή και αυτά που ακούμε σε διάφορα φόρα και στα συνέδεια με μεγάλα λόγια. Δυστυχώς, σας λέω ότι δεν μπορούν να βάλουν 5 πράγματα σε σειρά.
Να πιάσουμε τώρα 3 βασικά προβλήματα, θεωρώ εγώ, της καθημερινότητας. Είναι αυτά για τα οποία μας μιλούν συχνότερα οι πολίτες και μιλάω για τις λακκούβες, τα αδέσποτα και τα απορρίμματα που είναι...
Το γνωστό θέμα το οποίο θα το έλυνε και...
Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τις λακκούβες, να πάρουμε το πρόβλημα της καθημερινότητας. Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί εγώ όσα χρόνια ζω εδώ στην Τρίπολη θυμάμαι να ακούω παράπονα για το θέμα λακκούβες.
Εγώ να πω, γιατί έζησα την εμπειρία με τις...
Και εσείς έχετε περάσει...
Όντως υπάρχει ένα θέμα με τις αλλαγές της νομοθεσίας κτλ. Σας λέω, εμείς όταν αναλάβαμε, ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες ασφαλτοστρώσεις. Και εκεί καθυστερήσαμε 6-7 μήνες. Αλλά στον ένα χρόνο γίνανε. Δηλαδή, αν μπροστά στο σούπερ μάρκετ του Βασιλόπουλου, προς την αστυνομία, στο πρώτο γυμνάσιο, 28 Οκτωβρίου, κάποιοι δρόμοι εκεί στο προέκταση κάθεται στην Ηρώων Πολυτεχνείου, ήταν αδιάβατες. Δηλαδή, υπήρχαν γούβες, οι οποίες ήταν 10 και 15 εκατοστά. Έγινε αυτό το έργο όμως. Για να γίνει όμως. Έτσι, άλλαξε 2-3 φορές η νομοθεσία, αλλά στους 6 μήνες μπορέσε, και αυτό τους επισήμαινα, ξεκινήστε από την αρχή. Δεν είναι το θέμα, δηλαδή, θέαμα σοβαρής δημοτικής αρχής για να βγάλει 5-6.000 προμήθεια ασφαλτομείγματος, να περιφέρονται όλο το καλοκαίρι ένας αντιδήμαρχος με κάποιους προέδρους και υπαλλήλους και να μετράνε τις γούβες. Μήκος πλάτος, λέει, ωραία, και άμα βρέξει αύριο η γούβα θα γίνει διπλάσια.
Έχουμε ακούσει,
δηλαδή, μπορούσαν να κάνουν μια προμήθεια και να το λύσουν. Να το λύσουν. Mm-hmm. Προβλητή προβλήματα υπάρχουν. Αυτά πρέπει να τα προσδιορίσεις. Δεν μπορεί ο άλλος να ξεκινήσει ένα ασφαλτικό συγκρότημα που μόνο για να το βάλει μπροστά θέλει 5.000 πετρέλαιο για να του βγάλει άσφαλτο αξίας 2.000. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Άρα εκεί πέρα έρχεται ο σοβαρός αυτοδιοικητικός οργανισμός που πρέπει να είναι ο Δήμος Τρίπολης, που να προγραμματίσει ώστε να είναι έτοιμος. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ.
Τι θα μπορούσε να γίνει τώρα, τι πιστεύετε, ποια πιστεύετε ότι είναι η λύση? Να φέρω για παράδειγμα την Αυπλίου, που είναι μια οδός η οποία.
Τη Βενιζέλου, μάλιστα.
Ναι, είναι σε. Τη λέω εγώ με την ονομασία τη, αυτή που έχουμε συνηθίσει. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Νομίζετε ότι πρέπει να επουλωθούν λακκούβες προσωρινά, που πρέπει να ξυλωθεί. Τι πρέπει να γίνει, ας πούμε, φέρω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο, γιατί περνάνε πάρα πολύ.
Υπάρχει μια δημοπρασία 180.000, δεν ξέρω αν το έχουν συμπεριλάβει. Έτσι, και το 180.000 μην νομίζω ότι θα κάνουν κάποιο τέλος. Αυτό θέλει ένα αυτοτελές έργος που έπρεπε να έχει γίνει χθες. Χρήματα υπάρχουν, έτσι. Αυτή τη στιγμή τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου, με αυτά που μας δίνουν δηλαδή, είναι περίπου 6 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν πάμε από το 3,5 στο 6 με 700.000 σάτα, 4 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα.
Επομένως, θεωρείτε ότι τα χρήματα υπήρχαν, απλά δεν υπήρξαν οι πρωτοβουλίες.
Δεν υπάρχει πρωτοβουλία, δεν υπάρχει προγραμματισμό, δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργούν. Έτσι.
Να δούμε λίγο το θέμα των αδέσποτων τώρα, που και αυτό το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Θέλουμε λίγο να μας κατατοπίσετε, γιατί ξέρουμε ότι και εσείς ασχολείστε με αυτό το θέμα, και να μας πείτε πού βρίσκεται ο Δήμος Τρίπολης και πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, που υπήρχε και στη δική σας θητεία το πρόβλημα με τα αδέσποτα άλλωστε.
Μάλλον δημιουργήθηκε. Δημιουργήθηκε με την έννοια της
νομοθεσίας. Και πολλαπλασιάστηκαν και
τα αδέσποτα. Το 2012 βγήκε ένας νόμος. Προφανώς για να αρμονιστούμε με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Που πλέον απαγόρευε την, τέλος πάντων, τον περιορισμό των αδέσποτων σε κάποιο χώρο.
Όριζε ότι πρέπει μετά από κάποιο διάστημα να αφήνονται πάλι στο φυσικό του περιβάλλον,
φυσικό
που θεωρείται εκεί που.
Που θεωρείται εκεί που το.
Μπορεί να είναι και μια πλατεία το φυσικό περιβάλλον, τέλος πάντων. Ναι.
Αυτό παίρνει μεγάλη κουβέντα. Τι κάναμε εμείς τότε? Αφού ήρθαμε σε επικοινωνία και με οργανισμούς και με φιλοζωικές οργανώσεις στην Αθήνα κτλ., καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία, δηλαδή σύλληψη του ζώου, ιατρική εξέταση,
στήρωση,
εμβολιασμό και στήρωση. Από το καλοκαίρι του 2012, δηλαδή σε 2 χρόνια, αυτή η διαδικασία με συμβάσεις με όλους τους κτηνιάτρους που έχουν έδρα στο Δήμο, μπορέσαμε και περάσανε περίπου 280 αδέσποτα στο Δήμο Τρίπολης. Όταν ανέλαβε ο κύριος Παυλής, μας είπε ότι έχει βρει 70.000 να κάνει καταφύγιο. Λες και τώρα το πρόβλημα ήταν αν πάνε στο Περθώριο, αν πάνε στην Εθάνη που θα πάνε εκεί. Μα δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Εγώ να δεχτώ ότι πρέπει να γίνει ένα σωστό καταφύγιο, σοβαρό καταφύγιο και πιθανώς να είναι οι συνθήκες όπως πρέπει να είναι. Για να γίνει αυτό με τις προδιαγραφές, και το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να θέλει και 600 και 700 χιλιάδες. Προβλέπει ιατρία.
Συγκεκριμένες
εγκαταστάσεις. Είπε ότι θα έχει εξασφαλίσει 70.000 προφανώς, και εκεί ψέματα είπε, δεν είχε εξασφαλιστεί τίποτα. Και πριν 15-16 μήνες και παραπάνω, 1,5 χρόνο, μισθώσαμε ένα χώρο που υποτίθεται τα αδέσποτα από το Περθώρι που συνεχίζουν να πληρώνουν θα πηγαίνανε εκεί κάπου
εκεί θα,
έξω από την Εστάνη.
Θα έφτιαχναν και το καταφύγιο, σωστά.
Που θα έφτιαχναν το καταφύγιο. Και μετά βγήκε μια καινοφανής θεωρία ότι εκεί δεν έχει χωρίσματα και θα πάρουμε τη στέγη του κλειστού που θα αντικατασταθεί. Αυτό το θα δηλαδή το έχουμε χορτάσει. Για να κάνουμε τα χωρίσματα. Κατά άλλο, ο Δήμος πληρώνει εδώ και 18 μήνες ενίκιο και στους δύο χώρους, και στο Περθώρι και στον άλλον που δεν χρησιμοποιείται. Έτσι. Και προχθές, αν είδατε, με ο συνάδελφος ο κύριος Τσαμούλος, μας είπαν ότι δεν είναι μόνο η στέγη του κλειστού, είναι ότι πρέπει να πάρουμε και κάποιες εγκρίσεις από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Όταν το μίσο το χώρο μας είχε πει ότι είναι όλα εντάξει. Και απεδείχθη ότι ούτε εδώ και ένα 1,5 μήνα δεν έχει κάνει
τίποτα. Πληρώνεται αυτός ο χώρος, πληρώνεται ενίκεια χωρίς να μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Δηλαδή, δεν μπορεί ο καθένας να παίζει με το χρήματο του δημότη και ιδιαίτερα σε αυτές τις εποχές. Αλλά δεν είναι και το πρόβλημα. Και κάποια στιγμή, πριν κάνα χρόνο, όταν είχε περίπου 2-2,5 χρόνια θητεία, ρώτησα τον κύριο Καρόνι να μου πει πόσα ζώα έχουν περάσει από τη διαδικασία της σύλληψης, εξέτασης, εμβολιασμού, στήρωσης κτλ. Δεν ήταν ούτε 70. Με τα δικά του λεγόμενα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταλαβαίνετε ότι όταν είσαι στο 1/4 της αντίστοιχης περίοδου, πολλαπλασιάζουν. Τι να κάνουν, δηλαδή. Είναι φυσική εξέλιξη αυτό.
Επειδή σίγουρα η καταγραφή των προβλημάτων και όλα αυτά που μας λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά έχετε περάσει κι εσείς από τα ενία του Δήμου. Αν αυτή τη στιγμή βρισκόσασταν εσείς στο τιμόνι του Δήμου, ποια θα ήταν η λύση που θα δίνατε για τα αδέσποτα? Τι μπορεί να γίνει για τα αδέσποτα? Γιατί οι ακροατές μας θέλουν να ακούσουν και μία λύση.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι συμβάσεις έχει. Αν δεν ακολουθήσει τη διαδικασία να ελεγχθεί ο πληθυσμός και ελέγχεται μόνο με τη στήρωση.
Θεωρείτε ότι πρέπει να δοθεί βάρος εκεί, στο κομμάτι της στήρωσης?
Αυτό είναι το βασικό. Και παράλληλα να γίνει και το σωστό καταφύγιο.
Είστε υπέρ δηλαδή δημιουργίας καταφυγίου, απλά.
Μα πρέπει να είναι ένα πολύ πιο σωστός χώρος. Και μακάρι να μπορέσει και ο Δήμος να έχει και δικό του κτηνίατρο κτλ. Έτσι. Αυτά όμως εντάσσονται σε άλλες ιστορίες που έχουν σχέση με μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, με απαγόρευση προσλήψεων κτλ.
Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται με το θέμα των απορριμμάτων. Το έχουμε ανοίξει τόσες πολλές φορές αυτό το θέμα, αλλά έχουμε ακόμα πολλά να πούμε και με το θέμα της ΚΕΔΙΤ. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάλι στη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Σμυρνιώτη και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας και ανοίγουμε τον φάκελο σκουπίδια που δεν ξέρω πού μπορεί να κλείσει αυτός ο φάκελος και αν μπορεί να κλείσει ποτέ.
Ξέρω εγώ, ούτε εγώ μπορώ να το.
Τι συμβαίνει μάλλον, εντάξει, αυτή τη στιγμή, τώρα... πού βρισκόμαστε για να βοηθήσουμε και τους ακροατές να καταλάβουν τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε ήδη δύο χωματερές στην Τρίπολη, μία επί δικής σας θητείας στην Αγία Τριάδα, έχουμε και μία τώρα στον Άγιο Βλάση. Πού βρισκόμαστε λοιπόν με τα σκουπίδια και ποια είναι η δική σας θέση ξεκάθαρη?
Πρώτα απ' όλα εγώ χαιρετίζω τον ερχομό, θα έλεγα, του κυρίου Παυλή, τουλάχιστον στις δικαστικές αίθουσες, στις δικές μου απόψεις. Εγώ δεν είπα τίποτα άλλο παρά αυτό που λέει η νομοθεσία τουλάχιστον το 2003 και μετά. Οι Δήμοι δεν έχουν καμία αρμοδιότητα στη διαχείριση. Η αρμοδιότητά τους εξαντλείται στην αποκομιδή. Για τη διαχείριση αρμόδια είναι ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αρμόδιος, ο Φόδσα, και σύμφωνα με τις δικές μου απόψεις, αλλά και απόψεις ανωτά το Δικαστηρίο Ελεκτικού Συνεδρίου κτλ., για την περιφέρεια Πελοποννήσου μετά το Δεκέμβριο του 10, η αρμοδιότητα είναι στις υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Αρχικά κρατικής για 6 μήνες του 11 και μετά αιρετής. Τώρα θα μου πείτε τι ενδιαφέρει αυτό τον πολίτη. Έτσι, τον πολίτη τον ενδιαφέρει να φεύγουν τα σκουπίδια από το σπίτι του, αλλά φυσικά πρέπει να τον ενδιαφέρει, γιατί αν από τον Άγιο Βλάση θα τα πίνει στο νερό. Έτσι. Και όχι από την Αγία Τριάδα που πει ο κύριος Παυλής, γιατί στην Αγία Τριάδα υπάρχει έλεγχος των γεωτρήσεων, γιατί επικαλέστηκε ότι έφυγε από την Αγία Τριάδα και τα είχε αφήσει 5-6 μήνες το 2014 και το 2015 κάτω, γιατί πήραζαν τις γεωτρήσεις. Να μου φέρει, γιατί εγώ έχω στοιχεία των γεωτρήσεων, δεν επηρεάζονται οι γεωτρήσεις, γιατί στην Αγία Τριάδα είναι πάνω σε ένα μπάζωμα 5-6 μέτρων, που για να φτάσουν τα όποια υπολείμματα υγρών στο φυσικό έδαφος, όχι τις γεωτρήσεις, θα χρειαστούν κανένα 25-30 χρόνια. Και ελπίζω μέχρι τότε δεν τα έχουν πάρει.
Όλοι τα ελπίζουμε αυτό.
Λοιπόν, ξέρετε τι υπέστην εγώ με αυτή την ιστορία, και δυστυχώς δεν φάνηκε το έργο που έγινε, γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι ουσιαστικά την Τρίπολη στο σύστημα ανακύκλωσης με τον Μπλεκάδο το κάναμε εμείς. Βέβαια δεν φάνηκε, γιατί προέκυψε το πρόβλημα και ανακατεύθηκαν και οι μπλε με τους μαύρους κάτους και έγινε ο χαμός. Πήραμε δύο απορριμματοφόρα από την ελληνική εταιρεία ανακύκλωση, δωρεάν. Έτσι, η αξία μπορεί να είναι και 200-300 χιλιάδες. Πήραμε άλλο ένα, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Δήμος Τρίπολης έχει τον πιο σύγχρονο στόλο σε επίπεδο χώρας, με δικές μας ενέργειες. Εγώ αυτό που βλέπω, όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, αν δεν τελειώσει το ΣΔΙΤ, θα βολορδένουμε κατά αυτόν τον τρόπο.
Το έργο της περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ο Άγιος Βλάσης είναι στα όρια του. Υποτίθεται ότι πήγαμε για 2-3 μήνες και τελικά είμαστε στους κοντεύουμε 2 χρόνια και δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει αυτή η ιστορία.
Αν δεν προχωρήσει τώρα, θα προχωρήσει το έργο της ΔΙΤ όπως όλα δείχνουν, ναι, αλλά θα χρειαστεί κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα. Τι θα
λέμε ότι θα είναι στάξει στο 10-12 μηνών. Εκεί πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί δεν νομίζω ότι αντέχει άλλο.
Αυτό θα σας ρωτούσα μόλις. Πιστεύετε ότι μπορεί ο Άγιος Βλάσης να καλύψει αυτό το διάστημα? Δεν, τι πρέπει δεν, να γίνει από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, τι θα κάνατε εσείς?
Δεν νομίζω ότι έχει χωρητικότητα. Θέλει κι άλλον ένα χώρο προσωρινά. Φυσικά αυτό που έγινε το 2013.
Καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει
άλλα αντιδράσεις. 11.000 τόνους στην φυλή με τις αντιδράσεις, γιατί ξέρετε ουσιαστικά όταν είναι όλη η Πελοπόννησος στον αέρα. Αν πήγαμε εμείς από την Τρίπολη, η Κόρινθος θα πήγαινε πιο εύκολα και υπήρχε αντιδράσεις, γιατί και όχι τα φυλή στα ωριά του είναι και αυτός. Έτσι, όλο καινούργια κύτταρα ανοίγουν. Το θέμα και εκεί δεν έχει δρομολογηθεί, να δούμε ποια θα είναι η διαχείριση στην Αττική. Αλλά εμείς κατορθώσαμε και το πετύχαμε. Το πώς το πετύχαμε, το πετύχαμε. Ο κ. Παλής μας έλεγε ότι θα πάει μέχρι την Κοζάνη και τελικά το μόνο που έχει κάνει είναι να πηγαίνει στο δάσος. Αυτό είναι όλο. Εκμεταλλευόμενος μια απόφαση τότε του Δημοτικού Συμβουλίου και αλλάζοντας και τη σύμβαση με δική του πρωτοβουλία. Ξέρετε ότι έβαλε τριπλασιασμό μετά το 18 μήνο του ενοικίου με δική του πρωτοβουλία. Δεν κατάλαβα στο μαγαζί του είναι. Αν είναι στο μαγαζί του, τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλά εδώ δεν μπορεί να παίζει με τη σφραγίδα του Δήμου. Έτσι.
Θεωρείτε ότι θα προχωρήσει το μεγαβούνι που, για το οποίο...
αυτό είναι η μεγαλύτερη, έτσι, θα έλεγα.
Έχουν αρχίσει και κάποιες εργασίες, βρεθήκαν και στις δικαστικές έχει
αίθουσες. Μια περιβαλλοντική μελέτη, έτσι. Εμείς, επειδή ξέραμε αυτό που λέω, δεν το είπα εγώ ξαφνικά. Με την νομοθεσία αυτά έχουν κριθεί στα δικαστήρια και στα διοικητικά και στα πολιτικά και στο ελεγκτικό συνέδριο. Πήγαμε να κάνουμε μια πιλωτική συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης σε χώρους που είχαμε τη δυνατότητα να τους μισθώσουμε. Δεν τους μισθώσαμε πριν υπογραφεί η σύμβαση με το ΤΕΙ Κρήτης και ήρθε το ελεγκτικό συνέδριο δυστυχώς 2-3 μήνες μετά τις εκλογές το 2014 και έκρινε ότι εσείς δεν έχετε καμία αρμοδιότητα ούτε καν πιλωτική. Και ξέρετε, δεν θα έγινε το πρόβλημα στο 100%, αλλά μπορούσαμε να κάνουμε μια στοιχειώδη διαχείριση και πάλι το υπόλοιπο κάπου έπρεπε να το πας. Έτσι. Και φυσικά δεν ήταν η δική μας πρόθεση να δημιουργήσουμε χωματερή με μπάλες τις οποίες θα τις είχες πληρώσει και 45-50 ευρώ τον τόνο για να σου ξανασκάσουν, για να σου ξαναγίνουν σκουπίδια χίδιν. Αλλά έτσι έκρινε το ανώτατο δικαστήριο, το ελεγκτικό συνέδριο. Έτσι, ο κύριος Παυλής το μόνο που έχει κάνει είναι να πάει στο Άγιο Βλάση και να εξαπατά το δικαστήριο λέγοντας ότι θα κάνει στο μεγαβούνι. Τι να κάνει στο μεγαβούνι. Εγώ σας λέω πρώτα δεν έχει αρμοδιότητα. Αλλά και να έχει αρμοδιότητα. Έχει 500.000. Για να κάνει αυτά που λέει η περιβαλλοντική, τις υποδομές, κτίρια κτλ. Δεν φτάνουν 4-5 εκατομμύρια που θα τα βρει. Γιατί έχει κανένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο. Αφήστε που προχθές το Βαλτέτσι μου είπε, ένας εκεί Βαλτέτσιας μου λέει, το, η μελέτη logistics την έχει κάνει ο κύριος Παυλής. Λέω, τι εννοείται. Μου λέει ότι είναι 17 και 17-34 χιλιόμετρα. Λέω, εντάξει, έλεγε κάποτε για τις μισθώσεις των κτηρίων που θα χρησιμοποιούνταν στον Άγιο Κωνσταντίνο. Τον πληροφορώ ότι μόνο τα καύσιμα, δεν βγάζω εργατόρες, καταστροφές οχημάτων κτλ. Μόνο τα καύσιμα θα είναι τριπλάσια από τα ενίκια. Αυτή η φαϊνή ιδέα να πάει σε ένα βουνό στα 1200-1300 υψόμετρο, σε μια χαράδρα που μάλιστα λέει ότι είναι και επίπεδο, και να έχει βάλει μια μπουλντόζα να δημιουργεί τώρα ένα πεδίο, δεν ξέρω τι, ούτε και θέλω να πάω, κάποιες φωτογραφίες έχω δει, είναι εκπληκτική. Και αυτό να λέει ότι θα αποτελέσει τη λύση για το πρόβλημα. Την οποία φυσικά μας εγκαλούσε από το 12 ότι την είχε δεδομένη. Έτσι.
Θέλω να επαναφέρω το ερώτημά μου, γιατί επειδή ακριβώς έχετε περάσει από τα ενία του Δήμου, είναι και το ερώτημα που θα δέχεστε, είμαι σίγουρη, πάρα πολύ συχνά από τους πολίτες. Αν ήσασταν εσείς στη θέση τώρα του κύριου Παυλή, πώς θα διαχειριζόσασταν τώρα το ζήτημα, γιατί είπαμε θέλουμε περίπου, ας πούμε, το καλύτερο σενάριο, 12 μήνες μέχρι να προχωρήσει το θέμα της ΔΙΤ. Πώς θα διαχειριζόσασταν την ενδιάμεση περίοδο, τι θα κάνατε εσείς?
Πρώτα απ' όλα σας λέω και πάλι ότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Αλλά δεύτερον, εμείς, εγώ πήγα 42 φορές στα Υπουργεία. Ο κύριος Παυλής λέει ότι πάει στα Υπουργεία. Έτσι. Και έπρεπε να βάλει και να έχει και άποψη στη γενικότερη πολιτική στο θέμα των απορριμμάτων. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η παρούσα κυβέρνηση ήρθε και μας είπε ότι θα κάνει μικρές μονάδες. Και μοίραζε κάποια 600-500. Πού είναι εσύ μικρές μονάδες? Μα δεν υπάρχει άλλη λύση. Εγώ να δεχτώ, εγώ είμαι, ότι το συγκεκριμένο ΣΔΙΤ μπορούσε να έχει μια διαφορετική μορφή και στη χωροθέτηση και στον αριθμό μονάδων κτλ. Και η δική μου άποψη ότι η διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο είναι κυρίως διαχείριση μεταφορών. Έτσι. Και πιστεύω ότι και οι τρεις μονάδες είναι πολλές για το τονάζ που είπε, 200.000 τόνους. Μιλάμε για 20 νταλίκες την ημέρα, αυτά είναι τα σκουπίδια της Πελοπόννησης. Κάνουμε τρεις μονάδες. Μπορούσε να γίνει μια, όπως ακούγεται ότι κάποια τροποποίηση θα γίνει στο ΣΔΙΤ, δεν είμαι ούτε καν στο φόδισα για να ξέρω, να έχω πληροφόρηση άμεση, αλλά δεν μπορεί να έρχεται τώρα υπουργός που να επικαλείται ότι είναι οικολόγος και να λέει πηγαίνετε τα στο Μέναλο. Το Μέναλο δεχόταν του πρώην Δήμου Λεβιδίου, δηλαδή ένα απορριμματοφόρο την ημέρα βία. Έτσι. Και τώρα θα του πηγαίναμε όλη την Τρίπολη εκεί. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν έπρεπε καν να συζητούνται. Δυστυχώς στην Ελλάδα ο καθένας που βγαίνει, βγαίνει με τις όποιες ιδεολειψίες του, έτσι, τις οποίες τις θεωρεί τέλος πάντων Ευαγγέλιο, και όταν προσγειώνεται στην πραγματικότητα έχουμε χάσει και χρόνο, έχουμε ρυπάνει και άλλη μια περιοχή και ξαναπάμε στα προηγούμενα, γιατί όταν εγώ το 13 κατόρθωσα να πάρω έγκριση για 11.000-12.000 τόνους για τη Φυλή, όταν υπογράφτηκε με τον κύριο Σγουρό τότε ως πρόεδρο του ΕΣΝΑ να πάμε στη Φυλή και με την έγκριση του Φόδισα και της Περιφέρειας κτλ., γιατί υπήρξαν υπουργικές αποφάσεις, ήρθαν 5-4 υπουργοί και είπανε ότι σε ένα χρόνο θα υπάρχει οριστικός ανάδοχος. Δηλαδή θα παραλαμβάνουν σκουπίδια. Μιλάμε, αυτό έγινε τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο του 2013, για το 2014. Έτσι, έχουμε
18.
Και ελπίζουμε καλώς εγώ των πραγμάτων να είμαστε το 19. Καταλαβαίνετε τι προβλήματα
με τα δεδομένα τα σημερινά.
Κατάλαβα, η χώρα.
Αν είχατε στα χέρια σας έναν Άγιο Βλάση κορεσμένο αυτή τη στιγμή, ναι, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, και περιμέναμε 12 μήνες το καλύτερο σενάριο να προχωρήσει το ΣΔΙΤ, τι μπορεί να γίνει ενδιάμεσα για να μην δούμε εικόνες με την Τρίπολη με βουνά απορριμμάτων στους δρόμους? Τι μπορεί, εντάξει, να γίνει, μπορεί ο Δήμος να.
Για τα βουνά της Τρίπολης, τα απορρίμματα και την Αγία Τριάδα, εγώ αναγκάστηκα μέχρι και περιβαλλοντική έχω βάλει. Έτσι. Και ακόμα τη βγάλαμε μια κατά την ανάγκη, γιατί δεν μπορούσαμε να φορτώσουμε να πάμε στη Φυλή. Αυτούς τους ευαίσθητους πολίτες, νομίζω ότι τους κατήφθηνε εντός εκτός εισαγωγικών και ο κύριος Παυλής και κάποιοι συνεργάτες του, για να υποβάλουν. Τώρα βέβαια τους έχει απέναντι, γιατί υποβάλλουν αυτές τις μηνύσεις. Νομίζω έχει τριπλάσιες μηνύσεις από αυτές που δέχτηκα εγώ. Αλλά για να αθωθεί, επικαλείται αυτά που επικαλούμουν εγώ τότε, στα οποία ήταν αντίθετος. Δηλαδή εδώ είναι ένας φαύλος κύκλος.
Για να κλείσουμε το θέμα των απορριμμάτων και να περάσουμε στην ΚΕΔΙΤ, τι πρέπει να γίνει βάσει τη δική σας άποψη το επόμενο διάστημα μέχρι να φτάσουμε στις ΔΙΤ?
Τίποτα. Να υπογραφεί το ΣΔΙΤ. Δεν ξέρω. Α, και μπορεί στο θέμα της αποκατάστασης της χωματερής του πλατώματος, που γνωρίζω ότι έχει υπογραφεί σύμβαση και προβλέπεται μια παλωτρίωση διπλανής
έκτασης.
Εκεί νομίζω ότι μπορεί να φιλοξενήσουν και αυτό το μεταβατικό διάστημα, να μεταφερθούν αφενός τα σκουπίδια της Αγίας Τριάδας και του Αγίου Βλάση, και να φιλοξενηθούν για ένα μεταβατικό στάδιο
τους
12 μήνες και τα σκουπίδια που θα παραχθούν εκείνο το διάστημα, φυσικά αυξάνοντας και τη δυνατότητα
εφόσον
δρομολογηθεί η αποκατάσταση. Για να τελειώνει αυτή η ιστορία, γιατί δυστυχώς πήγαμε να κλείσουμε χωματερές και τα λοιπά χωρίς συγκεκριμένο, μάλλον υπήρχε χρονοδιάγραμμα, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Το χρονοδιάγραμμα έλεγε ότι τέλος του 2011 θα έχουμε τελειώσει. Έτσι.
Όπως έλεγε, όπως είπαμε πριν, και τέλος του 2013 θα έχουμε.
Τώρα το χρονοδιάγραμμα είναι. Τα εφαρμόζουν κατά το
βάθος. Τα χρονοδιαγράμματα είναι για να νερούνται σε αυτή τη χώρα, όπως έχει φανεί μέχρι στιγμής. Πάμε τώρα να.
Εγώ μακριά από μένα αυτό. Όπως είδατε, εμείς, για να κλείσω και το θέμα της καθημερινότητας κτλ., εμείς σε 2 χρόνια θητεία, γιατί τόσοι ήταν πραγματικά, 2 και κάτι, γιατί αν αφαιρέσετε το πρώτο εξάμηνο, που δεν είχαμε καν καμία αρμοδιότητα και έπρεπε να στήσουμε το Δήμο. Και φυσικά το διάστημα του 2014 που ήταν καθαρά προεκλογική περίοδος, νομίζω ότι κάναμε το μεγαλύτερο έργο που έχει επιτελεστεί στο Δήμο. Προϋπολογισμό νομίζω μπορεί να ξεπεράσει και τα 50 εκατομμύρια. Ανταυτού δεν είναι ούτε το 1% δεν έχει γίνει.
Πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και με ένα θέμα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Είναι το θέμα της ΚΕΔΙΤ, της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Τρίπολης. Θέλω εντάχει έτσι να ενημερώσουμε τους ακροατές, να τους θυμίσουμε πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία και πού βρισκόμαστε σήμερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί είναι μια κοινοφελής επιχείρηση που διαχειρίζεται πάρα πολύ σημαντικές δομές και όλοι θέλουν να ξέρουν σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα, πού είναι τα πορίσματα, τι ακριβώς συμβαίνει.
Λοιπόν, 2015, Μάιος, Ιούνιος, είδαν το φως της δημοσιότητας κάποια δημοσιεύματα σχετικά με αναλήψεις μετρητών και έκδοση επιταγών στρογγυλών ποσών. Τότε ζητήσαμε από τη διοίκηση της ΚΕΔΙΤ να μας δώσει κάποια στοιχεία για του κυρίου Ταλούμη, που ήταν εκπρόσωπός μας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν ούτε ο ίδιος ο κύριος Ταλούμης, δηλαδή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν είχε πρόσβαση στα στοιχεία της επιχείρησης, την οποία υποτίθεται του απαγόρευσαν αυτό, παρόλο που το πήρε με εισαγγελική παραγγελία. Αναγκάστηκα τότε να κάνω μια μηνυτήρια αναφορά και μπήκαμε σε μια ιστορία που τελικά απεδείχθηκε μετά από 6-7 μήνες ότι τα δημοσιεύματα ήταν αληθή και στην ΚΕΔΙΤ δεν τηρεί το τίποτα. Και αναγκάστηκαν και οι ίδιοι υπάλληλοι, δεν μιλάω για αιρετούς, το προσωπικό που υπήρχε, να κάνει μια αναφορά που ούτε λίγο ούτε πολύ επιβεβαίωνε ότι δεν υπήρχε καμία νόμιμη διαδικασία. Ποτέ δεν καταλάβαμε τελικά πόσα λεφτά έχουν χαθεί, ποιος τα πήρε, έτσι.
Και δρομολογήθηκε τον έργο,
δρομολογήθηκαν τότε να βάλουμε κάποιους ορκωτούς λογιστές σε μια διαδικασία κατ' εμέ αστεία, γιατί μια διαπαραταξιακή επιτροπή μπορούσε να το λύσει το θέμα αυτό και να αποδοθούν οι ευθύνες. Στην πορεία μπήκαν και το Σώμα Ελεκτών Δημόσιας Διοίκησης, παραιτήθηκε ο, μάλλον διεγράφει ο πρόεδρος, πήγε η κυρία Μπρακουμάτσου πρόεδρος. Στην πορεία η κυρία Μπρακουμάτσου δεν εκτελεί τα καθήκοντά της, βάλαμε κάποιον αντιπρόεδρο. Προϋπολογισμοί δεν υπάρχουν και όταν υπήρξαν προϋπολογισμοί ήταν για συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή ουσιαστικά να παίρνουν τα χρήματα που έρχονταν από την ΕΕΤΑ για να πληρώνεται το προσωπικό, το οποίο και αυτό πληρώνεται στη χάση και στη φέξη. Έτσι. Και ευτυχώς υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση και δεν χρειάζεται φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα για τα συγκεκριμένα χρήματα. Ξαναδώσαμε χρήματα 23.000 για ορκωτούς. Ο κύριος Ρουσιώτης που είναι αντιπρόεδρος τώρα ισχυρίζεται ότι δεν έχει φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα για να παραλάβει τα χρήματα. Εγώ είπα στον κύριο Παυλή να τους βάλουμε εμείς τους ορκωτούς. Που εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι ξέρουμε ότι κάτι έχει γίνει εκεί. Έτσι το πω. Και το θέμα είναι ότι αυτή η ιστορία, δεν ξέρω αν είναι 100, 200, 300 χιλιάδες πόσα λεφτά έχουν φαγωθεί. Αυτό πρέπει να βάλουμε κάτω τα χαρτιά να το δούμε.
Έχει μπει και το Σώμα Ελεγκτών.
Και το Σώμα Ελεγκτών, το οποίο εκκρεμεί το πόρισμα, από όσο ξέρω έχει τελειώσει ο έλεγχος και είναι στον Γενικό Γραμματέα του ΣΕΔ για να εκδώσει το πόρισμα. Σας λέω ότι υπάρχει μηνυτήρια αναφορά, έχω δώσει δύο φορές κατάθεση στον κύριο Εισαγγελέα της Τρίπολης και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την διαδικασία έχω κάνει μια αναφορά. Η ουσία είναι ότι με τούτα και με τ' άλλα, πέρα από τις ποινικές ευθύνες και τις διοικητικές που είναι σαφές ότι, να το πω προσχεδιασμένα, εγώ θεωρώ εκ του αποτελέσματος ότι κάτι είχε γίνει. Δηλαδή, ο μόνος οργανισμός του Δήμου, φορέας, που είχε υποχρέωση να στέλνει στοιχεία στο οικονομικό παρατηρητήριο και σταμάτησε να τα στέλνει αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων από την παρούσα δημοτική αρχή, ήταν η ΚΕΔΙΤ.
Η απάντηση που έχετε λάβει για αυτό το κομμάτι, γιατί το έχετε θέσει και σε δημοτικό.
Τίποτα. Εδώ πήγαμε, κάναμε κοινή πρόταση με 16-17 υπογραφές, αν δεν κάνω όνο του συμβούλου της, και να μας είπε θα έχουμε πρόβλημα στα στοιχεία, ποτέ δεν την είχαμε.
Και θα γινόταν, αν θυμάμαι, και μια ειδική συνεδρίαση.
Ειδική συνεδρίαση. Για την ΚΕΔΙΤ. Αλλά αντάλλον.
Θεωρείτε λοιπόν,
η ουσία είναι ότι πρώτον, πέρα από τις όποιες ποινικές και διοικητικές ευθύνες, οι οποίες αργά ή γρήγορα θα βγουν στην επιφάνεια, και ας μην νομίζουν κάποιοι και ο κύριος Παυλής στο βαθμό που τον αφορά, ότι θα τη γλιτώσει, έτσι. Μπορεί να το τρενάρει, να θέλει να φτάσει στις εκλογές, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν δομές του Δήμου που διαχειρίζονται σοβαρότατα θέματα και ευαίσθητες ηλικίες, όπως το βοήθεια στο σπίτι, που με τα χίλια ζόρια το κρατήσαμε να χρηματοδοτείτε, γιατί ξέρετε, σταμάτησε η κοινοτική χρηματοδότηση και πέρασε σε εθνικούς πόρους και τότε υπήρχε ένα πρόβλημα 2 και 3 μηνών.
Που είχαν μείνει
έτσι, που είχαν αναπλήρωτες, λύθηκε αυτό το θέμα, αλλά δεν μπορεί τώρα με δική μας υπαιτιότητα να μην υπάρχουν πετρέλαια, τα αυτοκίνητα μην πηγαίνουν πουθενά, τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς να μην έχουν τρόφιμα. Έτσι. Δεν μπορεί να μιλάμε. Ένας παιδικός σταθμός έκλεισε, γιατί ξέχασαν να στείλουν τα χαρτιά, τώρα τι λένε. Μας είπαν ότι υπήρχαν ευθύνες, δεν υπήρχε άδεια κτλ. Καλά, λειτουργούσε από το 2002 μέχρι το 2015, που 16 ποτέ έκλεισε. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία έχουν αντίκτυπο στην πόλη. Έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητα του πολίτη και περιμέναμε να υπήρχε μια σοβαρότερη αντιμετώπιση, τουλάχιστον.
Αναμένουμε και το πόρισμα να δούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τι θα βγει και από το συγκεκριμένο πόρισμα του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο που θέλετε
ξέρετε,
να πούμε έτσι για να το
ξέρετε, είναι λίγο αστείο να σου κουνάνε το δάχτυλο άνθρωποι, οι οποίοι όταν κλήθηκαν να σου κουνάγανε τότε, που κλήθηκαν να διαχειριστούν πράγματα, έτσι, και τελικά απεδείχθη όχι ότι μόνο είναι ανεπαρκής, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ιδιοτέλεια σε κάποια τέτοια θέματα. Και δεν θα πω μόνο για την ΚΕΔΙΤ. Προχθές, ψάχνοντας τους φορείς που έχουν υποχρέωση υποβολή στοιχείων, είδα και το Βοσινιώτιο, το οποίο πλέον χρηματοδοτεί με κάποιες. Έπρεπε να έχει εδώ και 2 χρόνια, δεν ούτε αυτό στέλνει οικονομικά στοιχεία. Δηλαδή, δεν μπορεί να μιλάμε για νομιμότητες, για ηθικές, είχαμε ακούσει διάφορα, και εδώ πέρα έχει χαθεί μπάλα τελείως. Κάποια στιγμή ας σοβαρευτούν όσο καιρό απομένει για να μην υπάρξει μεγαλύτερη ζημιά στην πόλη και τους πολίτες. Και να κλείσω με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανευθυνότητας.
Γιατί έχετε και έκτακτο συμβούλιο σε λίγο.
Έχουμε και έκτακτο, ναι, αλλού κάνουμε έκτακτο, αλλού τα κάνουμε. Τέλος πάντων, μπορούμε να μιλάμε ώρες. Ανευθυνότητας, προχθές σπεύσαμε ως Δήμος να ενταχθούμε στο καινούργιο πρόγραμμα που πέρασε με ένα άρθρο στο νόμο για το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, ότι πρέπει από το 18-19 και με λήξη το 20-21, δηλαδή για τα 3 επόμενα χρόνια, σταδιακά να ενταχθούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, να πηγαίνουν στα νηπιαγωγεία τα παιδάκια 4 ετών. Εμείς πέσαμε να ενταχθούμε. Αποτελέσματα. Η ΚΕΔΙΤ νομίζω δεν θα μπορέσει να κρατήσει παιδί και θα κλείσει δομές. Εκτός αν θέλουν να το κάνουν αυτό. Δεύτερον, από τους παιδικούς σταθμούς τους δικούς μας, από τα 150 παιδιά του νομικού προσωπικού δημοσίου δικαίου, τα 88 θα πρέπει να πάνε στην υπηαγωγία. Και τρίτον, ουσιαστικά στερεί τη δυνατότητα λειτουργίας, γιατί δεν μπορούσαν να στήσουν τμήματα νηπιαγωγείων, οι 7 ιδιωτικοί σταθμοί που υπάρχουν στην πόλη. Οι οποίοι λειτουργούν και θα λειτουργούν για δύο, μπορούσαν να λειτουργούν 2 χρόνια ακόμα, με τα βάουτσερ που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα, λόγω της πρεμούρας της Δημοτικής Αρχής να μπει στο πρόγραμμα, να χαθούν τα επόμενα χρόνια από 400-500 χιλιάδες από την τοπική αγορά. Δεν μπορεί αυτό να είναι σοβαρή αντιμετώπιση και να μιλάνε ότι έτσι διευκολύνουν και είναι πιο παιδαγωγικό το σύστημα, γιατί τα παιδιά λέει έχουμε χώρους στα νηπιαγωγεία. Σας το λέω εγώ που φτιάξαμε 2 καινούργια νηπιαγωγεία επί θητείας μας, τα οποία μέχρι τότε στεγάζονταν σε κάποια υπόγεια και πιλωτές πολυκατοικιών. Κάναμε το πράσινο νηπιαγωγείο στο Μερκοβούνι και τώρα θα αναγκαστούμε να στριμώξουμε παιδιά σε αίθουσες δημοτικών σχολείων, οι οποίοι δεν πληρώνουν καμία προδιαγραφή. Απλώς και μόνο για να κάνουμε το χατήρι ή δεν ξέρω τι θέλουμε να κάνουμε, να μπούμε πρώτοι, να σπεύσουμε να μπούμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί.
Κύριε Σμηνιώτη, κλείνοντας, επειδή είναι πολύ σημαντικό και το κομμάτι της αυτοκριτικής, θέλω να μου πείτε εσείς από την πορεία που είχατε και από αυτά που βλέπετε τώρα, γιατί τώρα είστε πλέον στη θέση της αντιπολίτευσης και από εκεί έχετε σίγουρα να δείτε αρκετά πράγματα. Θέλω να μου πείτε τι θεωρείτε ότι ήταν το δικό σας μεγαλύτερο επίτευγμα από τη θέση του Δήμαρχου και ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος, αν θέλετε. Έτσι, για να κάνουμε και μια αυτοκριτική και να κλείσουμε, γιατί ο κόσμος θέλει να ακούσει ποιος είναι ο δικός σας απολογισμός.
Λοιπόν, εμείς απολογισμούς έχουμε κάνει 100 φορές, έτσι. Θεωρώ ότι αυτό που ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι ταυτόχρονα και πολιτικά ή μικροπολιτικά θα έλεγα λάθος, γιατί εμείς φροντίσαμε σε ένα πρόγραμμα συμπιασμένο, γιατί μην ξεχνάτε ότι ούτε το 1 τέταρτο του ΕΣΠΑ χρονικά δεν προλάβαμε, να εξαντλήσουμε όλους τους πόρους, mm-hmm. που είναι χρήματα που μείναν εδώ στην πόλη. Άλλαξε όλο το κέντρο. Γίνανε παρεμβάσεις σε χωριά, αλλά δυστυχώς δεν εκτιμήσαμε την ανερμάτιστη, θα έλεγα, και χωρίς καμία λογική και βάση αντιπολίτευση του κυρίου Παυλή και της παράταξής του, η οποία τότε βρήκε βίκον ους σε πολλούς. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ήταν και τα πρώτα χρόνια των μνημονιακών καταστάσεων, που δυστυχώς μπορούσαν κάποιοι να λένε ακόμα ότι θα φτιάξω, θα κάνω, όπως ακούω εδώ τώρα για τα κάτι υπόγεια πάρκινγκ κτλ. Αυτά δηλαδή. Δυστυχώς πέρασαν σε έναν βαθμό. Από την άλλη, θεωρώ ότι πλέον ο κόσμος έχει δει, μπορεί να κρίνει και κυρίως να συγκρίνει. Γιατί δεν ξέρω πόσο ακόμα θα αντιπολιτεύεται τον εαυτό του ο κύριος Παυλής. Ένα χρόνο έχει ακόμα. Από εκεί πέρα να βάλουμε τι κάναμε εμείς. Τι έχει κάνει αυτός και από εκεί και πέρα ας λέει ότι του φταίγε το α, το β, το γ, το δ. Εδώ τα έργα μείνανε, σας είπα ότι είναι πάνω από 50 εκατομμύρια σε επίπεδο προϋπολογισμών και ελπίζω ότι και το επόμενο διάστημα που θα απομένει μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος του αυτού του ΕΣΠΑ και πάλι θα μπορέσουμε τρέχοντας να προλάβουμε τα πράγματα αυτά που δεν έγιναν τα 4 χρόνια.
Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί είπατε και τη λέξη χωριά τώρα και ανοίγει άλλος φάκελος από εκεί.
Εκεί να δείτε, γιατί εκεί είχαμε ακούσει τα όπια.
Επομένως, έχουμε πολλά να πούμε σίγουρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Εδώ ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με την Τώρα Παπαϊωάννου.
Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά.